Լև Տոլստոյ, Հարություն, թարգմանիչ Տիգրան Հովանիսյան, Հայ Պեթրատ, Երևան, 1941 թվական, առաջին մաս, Մատթեոս Գլ Ժ 21. Այն ժամանակ մոտեցավ Պետրոսը և ասաց. Տեր, եթե եղբայրս մեղան չէ իմ դեմ, քանի անգամ պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ, 22. Հիսուս ասաց նրան. Չեմ ասում մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7. Մատթեոս Գլ Ե 3. Ինչու տեսնում ես շյուղը եղբորդ աչքում, իսկ քո աչքում եղած գերանը չես տեսնում. Հովհանես Գլ Ը 7. Ով որ ձեր միջից անմեղ է, թող առաջ քարկցե դրա վրա. Ղուկաս Գլ Զ 40. Չկա աշակերտ ավելի լավ, քան իր ուսուցիչը. Ամենայն մարդ, որ կատարյալ դառնա, կլինի իր ուսուցչի նման. Առաջին. Ինչքան էլ մարդիկ աշխատում էին մի քանի 100,000 հոգով մի փոքրիկ տեղ հավաքված, այլանդակել այն գետինը, որի վրա կուչ էին եկել, ինչքան էլ սալում էին հողը քարերով, որպեսզի ոչինչ չբուսնի նրա վրա, ինչքան էլ պոկոտում էին ամեն մի նորածիլ խոտ, ինչքան էլ քարածուխ ու նավթ էին ծխում, ինչքան էլ խուզում էին ծառերը և դուրս քշում բոլոր անասուններին և թրջուններին, գարունն էլի գարուն էր, նույնիսկ քաղաքում. Արևը տաքացնում էր, խոտը կյանք առնելով աճում ու կանաչում էր ամեն տեղ, ուր չէին քերել գետինը. Ոչ միայն ճեմելիքների սիզամարգերում, այլև սալաքարերի արանքներում. Եվ կեչիները, սոսիներն ու թխենին բանում էին իրենց մածուցիկ ու հոտավետ տերևները. Լորիներն ուրճացնում էին իրենց տրակվող բողբոջները. Ճայակները, ճնճղուկները ու աղավնիները արդեն գարունավարի ուրախ-ուրախ պատրաստում էին բները. Եվ պատերի մոտ բզում էին արևառ ճանճերը. Ուրախ էին և բույսերը, և թրջունները, և միջատները, և երեխաները. Բայց մարդիկ, մեծ տարիքավոր մարդիկ, չէին դադարում խաբելուց ու տանջելուց իրենք իրենց և միմյանց. Մարդիկ այնպես էին համարում, թե նվիրական է և կարևոր ոչ այդ գարնանային առավոտը, ոչ Աստծու աշխարհի այդ գեղեցկությունը, որոնք տված են բոլոր էակների բարօրության համար. Գեղեցկություն, որ տրամադրում է մեզ դեպի խաղաղություն, համերաշխություն և սեր. Այլ նվիրական է և կարևոր այն, ինչ որ իրենք են հնարել մեկը մյուսի վրա իշխելու համար. Այդպես, նահանգական բանտի գրասենյակում նվիրական ու կարևոր էր համարվում ոչ այն բանը, որ բոլոր կենդանիներին և մարդկանց տված են գարնան գորովը և հրճվանքը, այլ նվիրական և կարևոր էր համարվում այն, որ նախընթաց օրը ստացված էր մի թուղթ որոշ համարով և վերնագրով այն մասին, թե այդ օրը, ապրիլի 28-ին, առավոտյան ժամը 9-ին, պետք է դատարան տարվեն բանտում պահվող 3 հատ քննության ենթակա կալանավորներ, 2 կին և մի տղամարդ. Այդ կանանցից մեկը, իբրև ամենածանր հանցագործը, պետք է ուղարկվեր առանձին. Եվ ահա այդ հրամանագրի հիման վրա, ապրիլի 28-ին, առավոտյան ժամը 8-ին, կանանց բաժնի մութ ու գարշահոտ սրահանցքը մտավ ավակ վերակացում. Նրա ետևից սրահանցքը մտավ տանջված դեմքով և ալևոր ու խուճուճ մազերով մի կին, հակած երիզապատ թևքերով մի բաճկոն, և մեջքին կապած կապույտ երիզավոր գոտի. Դա վերակացուհին էր. «Մասլովային եք ուզում», հարցրեց նա օրապահ վերակացուի հետ մոտենալով սրահանցքի մեջ բացվող սենեկադրներից մեկին. Վերակացուն զնգացրեց կողպեքը, և բանալով սենյակի դուռը, որից դուրս հոսեց սրահի օդից էլ ավելի գարշահոտ օդ, աղաղակեց. «Մասլովա, դատարան», ու նորից ծածկեց դուռը, սպասելով. Մինչև անգամ բանտի բակում զգացվում էր դաշտերի թարմ ու կենդանարար օդը, որ քամին բերել էր քաղաք։ բայց սրա հանցքում կանգնած էր կուպրի և նեխվածքի հոտով տոգորված տիֆային օդ, որ իսկույն վհատություն ու տրտմություն էր բերում ամեն մի նոր մտնողի վրա։ Այդ բանը իր անձի վրա զգաց բակից եկած վերակացուհին, չնայելով, որ սովոր էր վատոթի։ Մտնելով սրահանցքը, նա հանկարծ հոգնածություն զգաց և քնելու ցանկություն առաջացավ մեջը։ Սենյակում իր առանցում կար, լսվում էին կանացի ձայներ և բոբիկ ոտների քայլեր։
«Դե արագ ժաժարի, Մասլովա, քեզ եմ ասում»,
աղաղակեց ավակ վերակացուն սենյակի դռնից։ Մեկ-երկու րոպեից հետո առույգ քայլերով դուրս եկավ դռնից, արագ շուռ եկավ և կանգնեց վերակացուի մոտ ցածրիկ հասակով և շատ լիքը կրծքով մի ջահ էլկին, որ մոխրագույն խալաթ ուներ հագին, սպիտակ բաճկոնի և սպիտակ ներքնազգեստի վրայից։ Կնոջ ոտներին քաթանի գուլպաներ էին, գուլպաների վրայից բանտային հողաթափեր։ Գլխին կապած էր գլխաշոր, որի տակից անշուշ դիտմամբ դուրս էին թողնված սև և գանգուր մազերի մի քանի խոպոպիկներ։ Կնոջ ամբողջ երեսը այն առանձնատեսակ սպիտակությունն ուներ, որ լինում է երկար ժամանակ փակ մնացած մարդկանց երեսներին, և որ հիշեցնում է գետնախնձորի նկուղում արձակած ծիլերը։ Նույն տեսակ էին և փոքրիկ լայն ձեռները և սպիտակ ու լիքը վիզը, որ երևում էր խալաթի մեծ օձիքի միջից։ Այդ դեմքի մեջ, մանավանդ նրա անփայլ գունատության վրա, առանձնապես տպավորիչ էին շատ սև, փայլուն, փոքրինչ ուռած, բայց խիստ վարվռուն աչքերը, որոնցից մեկը մի քիչ շիլ էր։ Նա իրեն պահում էր շատ ուղիղ, լի կուրծքը դուրս գցած։ Դուրս գալով սրահանցքը, նա գլուխը փոքրինչ ետ գցած նայեց ուղիղ վերակացուի աչքերին և կանգ առավ պատրաստ կատարելու ամեն բան, ինչ որ պահանջեն իրենից։ Վերակացուն արդեն ուզում էր կողպել դուռը, երբ այնտեղից դուրս ցցվեց մի սպիտակահեր ու գլխաբաց պառավ կնոջ, գունատ, խստահայաց և կնճռոտ դեմք։ Պառավը սկսեց ինչ-որ ասել Մասլովային, բայց վերակացուն դուռը հուպ տվեց պառավի գլխին, և գլուխն անհայտացավ։ Սենյակում լսվեց կանացի քրքիջ։ Մասլովան նույնպես ժպտաց, և շուռ եկավ դեպի դռան վանդակապատ փոքրիկ պատուհանը։ Պառավը մյուս կողմից դեմքը կպցրեց պատուհանին և խրպոտ ձայնով արտասանեց.
«Ամենից շատ զգույշ կաց ավելորդ խոսելուց, մի բան ասա ու խոսքիդ վրա հաստատ մնա»։
«Էհ, մի բան կլինի էլի, հոսրանից էլ վատ չի լինի», ասաց Մասլովան։
«Իհարկե մի բան կլինի, և ոչ թե երկու»,
ասաց ավագ վերակացուն իշխանավորական վստահությամբ իր սեփական սրամտության վերաբերմամբ։
«Այդե, իմ ետևից»։
Պատուհանից երևացող պառավի աչքը անհայտացավ, իսկ Մասլովան առաջացավ սրահի մեջտեղը և փոքրիկ ու արագ քայլերով գնաց ավակ վերակացուի ետևից։ Նրանք ներքև իջան քարե սանդուղքներով, անցան տղամարդկանց սենյակների մոտով, որոնք ավելի ևս գարշահոտ էին և աղմկալից, քան կանանց սենյակները, և որոնց բոլոր դռնածակերից նրանց հետևում էին ուշադիր աչքեր, և մտան գրասենյակը, ուր արդեն պատրաստ կանգնած էին երկու ուղեկցող զինվորներ, հրացանը ձեռներին։ Այնտեղ նստած գրագիրը տվեց զինվորներից մեկին թութունից ծխահոտած մի թուղթ, և մատնացույց անելով կալանավոր կնոջը ասաց. «Ընդունիր»։ Զինվորը մի գեղճուկ Նիժնի Նովգորոդի կողմերից, կարմիր ու չեչոտ երեսով, թուղթը դրեց վերարկուի թևնոցի ծալքը և ժպտալով աչքով արեց ընկերոջը։ «Մի լայնածնոտ չուվաչի», ակնարկելով կալանավորուհուն։ Զինվորները կալանավորուհու հետ ցած իջան սանդուղքներից և դիմեցին դեպի գլխավոր մուտքը։ Գլխավոր մուտքի դռան դռնակը բացվեց, և նրա շեմքից անցնելով բակը, զինվորներն ու կալանավորուհին դուրս եկան պարսպից և գնացին քաղաքի քարած փողոցների միջով։ Կառապանները, խանութպանները, խոհարարուհիները, բանվորները, աստիճանավորները կանգ էին առնում և հետաքրքրությամբ դիտում կալանավորուհուն։ Ոմանք տարուբերում էին գլուխները, ու մտածում, այ թե ուր է հասցնում մարդուս վատ վարքը, մեր վարքին չնմանող վարքը։ Երեխաները սարսափով էին նայում այդ ավազակ ուհու վրա, հանգստանալով նրանով միայն, որ նրա ետևից գնում էին զինվորներ, ու նա այժմ ոչինչ չի կարող անել։ Մի գյուղացի, որ բերած ածուխը ծախելուց հետո պանդոկում թե էր խմել, մոտեցավ նրան, խաչակնքեց իր երեսը ու մի կոպեկ ողորմություն տվեց նրան։ Կալանավորուհին կարմրեց, գլուխը քաշ տվեց ու ինչ-որ բան ասաց։ Զգալով դեպի ինքը ուղված հայացքները, կալանավորուհին աննկատելի կերպով առանց գլուխը շուրտալու աչքի պոչով նայում էր իրեն դիտողներին։ Եվ այդ նրա վրա դարձած ուշադրությունը ուրախացնում էր նրա սիրտը։ Ուրախացնում էր նրա սիրտը նաև գարնանային օդը, որ այդտեղ մաքուր էր, համեմատած բանտի օդի հետ։ Բայց մանգալու սովորությունը կորցրած ու բանտի կոշտ կոպիտ հողաթափները հագած ոտները ցավում էին քարերը կոխելիս։ Եվ նա նայում էր ոտների տակը ու աշխատում, որքան կարելի է թեթև քայլել։ Անցնելով մի ալյուրի խանութի մոտով, որի առաջին շորոր գալով ազատ արձակ շրջում էին աղավնիները, կալանավորուհին քիչ մնաց ոտքով խփեր նրանցից մեկին։ Աղավնին թռիչք առավ, ու թափահարելով թևերը թռավ ուղիղ կալանավորուհու ականջի մոտով, հողմահարելով նրան։ Կալանավորուհին ժպտաց ու հետո ծանր հոգոց քաշեց, հիշելով իր դրությունը։